Radioraamattupiiri.
Tänään keskustelemme Tuomarien kirjan luvuista 11 ja 12. Keskustelemassa kanssani ovat Suomen raamattuopiston rehtori ja lähetystyöntekijä Mongoliasta Maria-Kaarina Marttila sekä teologian tohtori ja raamatun moniottelija Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Luen Tuomarien kirjan luvusta 11, 7 ensimmäistä jaetta. Gileadilainen Jefta oli urhea soturi. Hän oli erään Porton ja Gilead-nimisen miehen poika. Gileadilla oli poikia myös vaimonsa kanssa. Aikuisiksi tultuaan pojat ajoivat Jeftan pois ja sanoivat hänelle: "Sinulle ei kuulu perintöosaa isämme omaisuudesta, sillä sinä olet vieraan naisen poika." Jefta pakeni veljeään Tobin maahan ja asettui sinne asumaan. Siellä hänen ympärilleen kokoontui joutilaita miehiä, jotka seurasivat häntä hänen retkillään. Jonkin ajan kuluttua ammonilaiset aloittivat sodan israelilaisia vastaan. Heidän hyökättyään israelilaisten kimppuun gileadilaisten vanhimmat lähtivät noutamaan Jeftaa Tobin maasta. He sanoivat Jeftalle: "Tule päälliköksemme, että voimme käydä sotaa ammonilaisia vastaan." Mutta Jefta vastasi: "Tehän halveksitte minua ja olette karkottaneet minut isäni kodista. Miksi te tulette minun luokseni nyt, kun olette pulassa?" Ja sittenhän siinä luvataan tehdä Jeftasta johtaja, jos Herra antaa Jeftan voittaa ammonilaiset. Tätä Jeftan synty- ja kasvutarina ei ole mitenkään hirveän hohdokas. Aika kaksi tämmöistä vastakkaista ilmaisua. Hän on Porton poika, mutta sitten hän on kuitenkin urhea soturi. Sitten hänen veljensä ajavat hänet pois. Nyt Jefta puhuu tuolla jakeessa 9 Herrasta, kun häntä tullaan hakemaan päälliköksi, sotapäälliköksi. Niin onko hän jollakin tasolla ollut tämä Jefta, onko hän ollut Herraa pelkäävä, Jumalaa pelkäävä? Ja Raamattu kertoo tässä, että hän tekee jonkun rituaalin tai toimituksen. Hän Herran edessä toistaa lupauksensa. Ja kansan vanhimmat yhtyy siihen, että hänestä tulee sitten johtaja, jos Herra antaa taistelussa voiton. Oliko hän jollakin tavalla Herran mies tämä Jefta?
Kyllä, varmaan siis tässä vaiheessa ei siitä ole mun mielestä mitään erityistä epäilystä. Hän on tässä tuomarien listassa koko ajan yhtenä keskushenkilönä ja myöhemminkin sitten vielä mainitaan. Siis Gileadhan on siellä, sanotaan nyt Genesaretin järven itäpuolella, Jordanin itäpuolella, mutta siellä oli Manassen ja Heimon aluetta, että sieltähän hän on. Ja nyt nämä gileadilaiset ja israelaiset pannaan tässä vähän niin kuin kahteen eri porukkaan, mutta ne sitten sotii samaa sotaa. Että kyllähän varmaan siis tietenkin Israelin Jumalan uskova on.
Ja sitten hän sanoo tässä, kun kysyvät häntä tästä taisteluun varautuessa, että jos Herra antaa minun voittaa heidät. Eli kyllähän hän ihan selvästi antaa kunnian Jumalalle sitten siitä, jos hän sattuukin voittamaan. Jos Herra antaa minun voittaa.
Eli tässä vaiheessa vaikuttaa siltä, että hän on ihan järkevä tuomari ja Herraa pelkäävä tuomari.
Kyllä, ja hän tulee kohta vielä hiukan järkevämmäksi, kun hän neuvottelee aika fiksusti ammonilaisten kanssa.
Joo, mihinkä hän vetoaa?
Että ei hänen niin kuin järjessä mitään vikaa, mutta siis hänellä on varmaan aika tommoinen ehkä dramaattinen lapsuus, voisi ajatella, kun hän on perheestä karkotettu ja näin. Mm. Mutta sitten jollain tavalla hän on sitten taas sotatanterilla kunnostautunut ja siksi hän on siihen pyydetty.
Ja olisiko jopa Herran luo tullut sen takia, että kotona oli ollut vaikeaa ja oli tämmöinen perheestä irrallaan kasvanut
veljeensä hyljeksimään.
Niin.
Ja hän sitä kautta sitten oppi taistelemaan. Ja
usein elämän kohtalot ajavat meitä Herran luo. Ehkä hän on juuri sillä tavalla oppinut tuntemaan Israelin Jumalan.
Mutta mihin Jefta vetoaa viestissään, kun hän alkaa puhumaan ammonilaisten kuninkaalle? Mihin hän vetoaa tästä jakeesta 12 eteenpäin?
niin sen mä luin tätä sillä tavalla, että hän on myöskin taitava neuvottelija. Että hän osaa ottaa huomioon niin kuin ammonilaisten omat näkökohdat ja että hänellä on tämmöistä diplomaattista kykyä joka tapauksessa.
Tähän vetoaa historian tapahtumiin.
Joo.
Niin, sitä mä ajattelin, että hänhän selvästi tuntee erittäin hyvin tätä valloituksen historiaa, mitä Eerokin tuntee hyvin. että hänellä on siis tietoa, ottaen huomioon, mitä me hänen taustasta kuultiin, niin eihän mikään kouluja käymätön ollut. Hän on ollut kuuntelemassa siellä vanhimpien jaloissa, kun on suullisena traditiona välitetty tätä, miten meidän kansamme tuli tähän maahan ja miten siellä niin kun piti neuvotella jo silloin. Näistä, että kenen maiden kautta voi kulkea. Hän oli hyvin taitava diplomaatti mun mielestä tässä.
Ja tässähän käy ilmi nimenomaan, että silloinkin yritettiin niin kuin hyvän kautta päästä kulkemaan maiden lävitse. Mutta kun niin ei käynyt, niin Herra antoi sitten nämä viholliset sitten israelilaisten haltuun. Ja ne tuli ihan taistelemalla ja Herran avulla. Ja nyt sitten hän sanoo, että me emme ole rikkoneet teitä vastaan, mutta te teette meille pahaa ryhtyessänne sotaan meitä vastaan. Jakeessa 27. No sitten sanotaan, että jakeessa 29, että Jeftaan tuli Herran henki. Eli hän on neuvotellut sen diplomatian kautta, mutta ammonilaisten kuningas ei piitannut siitä viestistä, eikä siitä historiasta, eikä siitä, miten Jefta yritti neuvotella näiden sanaviejien välityksellä. Mutta sitten Jeftaan tuli Herran henki ja hän lähtee sotaretkelle. Esimerkiksi Gideonin kohdalla kävi samoin tietyssä tilanteessa ja joidenkin muidenkin raamatuhenkilöiden kohdalla, että tulee joku tietty tilanne ja sitten Herran henki valtaa tämän ihmisen. Mitä tämä on ollut, tämä Herran hengen valtaaminen? Mitä Jeftalle tapahtui, kun tässä sanotaan, että silloin Jeftaan tuli Herran henki? Eikö hänessä ollutkaan nyt aikaisemmin, vaikka hän olikin Herraan uskova, niin eikö hänessä ollut joku henki? Tuliko hänen joku ylimääräinen sotilaslataus vai mikä henki häneen tuli tässä?
Mistäs me sen tiedämme, mutta siis kyllähän me, jos me nyt katsotaan tätä tämmöisen raamatullisen ilmoituksen kannalta, että kun hän on Herran uskova, niin hänellä on Herran henki ollut koko ajan. Mutta tämä on tietenkin joku tällainen erityinen Jumalan antama vahvistus tai voimaannuttaminen siinä tilanteessa. Näin tämä voisi olla.
Niin, tai varustaminen. Mä jotenkin ajattelisin, niin, että siihen tehtävään, johon Jumala oli Jeftan valinnut, niin tämä ilmaus, että häneen tuli Herran henki, niin Jumala myös varustaa hänet siihen tehtävään. Antaa kaiken sen, mitä tarvitaan. Ja vielä jotenkin tämä Herran henki mun mielestä liittyy, kun tuossa Jefta kertoo tätä, miten maata vallotettiin, niin se on mielenkiintoinen, kun hän sanoo siellä sitten tälle vieraan maan kuninkaalle, että jakeessa 24, että pidäthän sinäkin itselläsi kaiken sen maan, jonka Jumalasi Keemos antaa haltuusi. Sitten vähän siitä eteenpäin aivan savoin, mekin otamme haltuumme sen alueen, jonka asukkaat Herra meidän Jumalamme hävittää meidän tieltämme. Eli tässä tämä, että Herran henki tulee häneen, niin tämä sama Jumala toimii nyt sitten näin, että hänellä on tässä soturi, taitava soturi, jonka kautta hän toteuttaa suunnitelmaansa. Et jotenkin tämä Herran hengen tunteminen, mä silottaisin sen tämmöiseen laajempaan Jumalan toiminnan kuvaan, jossa hän nyt lähtee taistelemaan kansansa puolesta Jefta välineenään.
Kyllä, samoin kuin oli Gideonalle
kyllä
vastaavat ilmaisut.
Juuri
näin se varmasti on, joo.
Jotenkin tuntuu siltä, että Jumala ottaa tämmöisiä vähän reppanoita tai heikkoja tai vähän jollakin tavalla semmoisia, jonka tausta on vähän jotenkin onneton, on hyljätty. Ja Gideonkin sanoo siellä piilossa viinikuurnassa viljaa pui ja oli sukunsa mitättömin omasta mielestään. Mutta sitten varmaan se jollain tavalla vaikuttaa, koska mä en oikein ymmärrä, minkälainen Jumala kuva tälle Jeftalla on ollut. Hän antaa, haluaa niin kuin maksaa. Hän haluaa maksaa Jumalalle jollakin tavalla, että jos hän voittaa ne ammonilaiset, niin hän antaa sitten Jumalalle uhrin itse. Ja sitten hän sanoo tämmöisen aivan älyttömän jutun, jakessa 31. Minä lupaan sinulle uhriksi sen, joka ensimmäisenä tulee taloni portista minua vastaan, kun palaan voittajana kotiin. Sen minä uhraan sinulle polttouhrina. Eikö polttouhrina olisi voinut antaa eläimiä, mitkä on Mooseksen lain mukaan määrätty? No. Ja sitten hän voittaa ja kun hän palaa, niin hänen ainoa tyttärensä tulee rumpua lyöden ja tanssien häntä vastaan ja hän murhaa oman tyttären.
Joo, stop, älä mene niin pitkälle vielä. Sähän aloitit näin, että mikä kumma Jumala kuvaa, kun se lupaa niin kuin Jumalalle, että jos saa voiton.
Niin.
Eikö sä ole luvannut koskaan Jumalalle jotain, jos sä...
No, me tullaan vielä siihen, että ollaanko me samanlaisia kuin Jefta. Kyllä me tullaan siihen vielä.
Ehkä hän ajatteli lopulta, että joku eläin sieltä ensimmäisenä tulee. Mä ainakin, aina kun mä oon lukenut tätä...
Tietenkin ajattelin.
Niin, mä en ole ajatellut, että hän todella on sen tyttärensä ajatellut.
Ei missään tapauksessa.
Ei, sieltä juoksee joku uhriksi kelpaava eläin.
Mutta ekaksi tämä kysymys on kiinnostava, että ylipäätänsä, että... lupaa Jumalalle jotain, jos Jumala antaa voiton, niin mä kuulen tästä aika yleisinhimillistä ajattelua, että siis kyllä mä mietin, että milloin mä olisin viimeksi ajatellut näin itse, että Jumala, että hei tee toi, niin sit mä kyllä rukoilen vähän enemmän tai jotain tällaista näin.
Niin, tai sit mä teen noin. Siis niin. Aika hurjaa, että montakymmentä vuotta uskossa olleena, niin meinaa sortua vieläkin vähän tuommoiseen, vaikka ei pitäisi mitään kauppaa käydä. Eikö se ole hölmöä?
Niin, nämä lupaukset. Onhan ne sitten jotenkin semmoinen isompikin asia. Siis, että kyllähän me se elämässä annetaan aika isokin lupaus Jumalan ja ihmisten edessä. Esimerkiksi alttarilla naimisiin mennessä. Mä oon aina ajatellut, että sekin on lupaus. Siinä kysytään, tahdotko rakastaa. Ja siinä niin kuin ilmaisen tahtoni. Ja sillä tavalla, että kyllähän me niin kuin luvataan asioita. En mä silleen niin kuin lupaamista pitäisi tässä se, että hän teki. Tämmöisen lupauksen, siis hän oli varmaan tosi epävarma tuossa tilanteessa. Ei ammonilaiset mikään heikko kansa ollut, vai mitä ero?
Niin, ei
se mikään heikko kansa ollut, että hän on lähdössä taistelua. Jotenkin tämä, että jos sallit minun voittaa ammonilaiset, eli hän ei ollut ollenkaan varma siitä, että tässä käy hyvin.
Niin, todennäköisesti just näin, ja että hän niin kuin ajatteli, että hän ikään kuin tällä lupauksella voisi saada varmemmin sen Jumalan taaksensa.
Niin mä ajattelin.
Jotenkin tällaista, ja tämä on hirveän musta inhimillistä ajatella, että kyllä mä sitten teen. Moni ihminen voi ajatella, että jos Jumala nyt tässä mua auttaa, niin sitten mä teen sitä ja sitä. Tai...
No eipäs mennä siihen lopputulemaan vielä sitten vaan se, että onko oikea jumalakuva se, että me annetaan, että jos Jumala tekee meille jotain hyvää, niin meidän pitää sitten uhrata Jumalalle jotakin, että meidän pitää maksaa hänelle. Minkälaisesta jumalakuvasta tämä kertoo teidän mielestä?
Se kertoo hyvin pakanallisesta jumalakuvasta. Ja tuolla Mongoliassa olleena niin tiedän, että se ajattelu on juuri tällainen siellä, että käydään luostarissa hakemassa tiettyjä siunauksia, sutran lukuja, munkki lukee siellä ja maksetaan niistä. Ja niissä haetaan juuri tietyllä lailla lupauksia siitä, että tämä mun vaikkapa asunnon hankinta menee nyt hyvin. Ja sitten luvataan sen jälkeen, kun on jotakin mennyt, niin sitten mä vien sitten luostariin tämmöiset ja tämmöiset lahjat sen jälkeen. Että kyllä tämä aika semmoinen, että Jumala olisi semmoinen automaatti, joka sitten toimii meidän lupausten perusteella niin kuin me haluamme, niin ei Jumala ole sellainen.
Mutta kertooko se myös tämmöisen niin kuin hyljätyn pojan niin kuin tämmöisestä vääristyneestä niin kuin vihaisesta jumalakuvasta? Että Jumala niin kuin vaatii ja hänelle pitää antaa uhri ja saadakseen jonkun siunauksen, niin hänen pitää kärsiä ja antaa jotakin. Että tavallaan niin kuin hän ostaa niitä siunauksia Jumalalta. Että hän niin kuin ymmärtänyt, että Jumala antaa. Jumala on se, joka antaa kaiken.
Niin, no varmaan on, mutta siis mä sanon uudestaan, että mun mielestä tämä on äärettömän yleisinhimillistä. Että siinä ihminen, joka ei tajua sitä, että Jumalan armosta nämä jutut kaikki tulee meille, niin hän rupeaa heti välittömästi ajattelemaan, että mitä mun pitää tehdä, jos mä saisin Jumalan siunausta. Täytyy jotain tehdä niin kuin Jumalan siunausten eteen esimerkiksi.
No niinhän se usko on tullessakin, että mun pitää ensin muuttaa itseni paremmaksi, että mä voin tulla Jumalan tyköön. Sitten kun Jumala on mun kanssa, niin sitten hän antaa mulle pyhän hengen, että mä pystyn olemaan niin kuin synnitön. Eli siinä ihminen koko ajan niin kuin tavallaan keskittyy itsensä parantelemiseen.
Niin ehkä siinä on myöskin sitä, että ihminen on vaikea tulla Jumalan eteen näinkin tämmöisessä tilanteessa. Epävarma tilanne ja on vaikea luottaa, että Jumala ilman minun lupauksiakin niin voisi tuoda sen voiton. Tässä on niin kuin tietynlainen epäilys, ehkä ei epäuskoa, mutta kuitenkin se, että me ollaan Jumalan edessä usein vain omien silmälasiemme varassa. Ei uskota hänen kaikkivaltiuteensa.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
Jatkamme keskustelua Tuomarien kirjan luvuista 11 ja 12. Keskustelemassa Maria-Kaarina Marttila, Eero Junkkaala ja minun nimeni on Aino Viitanen. No sitten Jefta voittaa sen taistelun ammonilaisia vastaan. Herra antoi heidät hänen käsiinsä. Hän löi ammonilaiset perin pohjin. Mutta kun Jefta palasi kotiinsa, häntä vastaan tuli rumpua lyödin ja tanssien hänen oma tyttärensä, hänen ainoa lapsensa. Jeftalla ei ollut poikaa eikä toista tytärtä. Ja nyt hän sitten toimii aivan käsittämättömästi. Hän tappaa oman ainoan tyttärensä. Mitä mieltä te olette tästä?
Me ensinnäkin jo äsken todettiin, että hän varmaankin ajatteli, että siellä tulee vastaan tiellä joku eläin, eikä tytär. Siihen viittaa muuten sekin, että tosiaan kesä 31 lupaan sinulle uhriksi sen, joka tulee, niin siinä se on maskuliininen muoto. Eli että hän ei nimenomaan ajatellut tytärtänsä, se on täysin varma, että hän ei ajatellut. Mutta sitten on toinen kysymys, että koska näin kävi, niin tekikö hän oikein vai väärin ja missä kohdassa hän teki oikein tai väärin, tätä me voidaan nyt pohtia. Oliko oikein tai väärin antaa lupaus? Oli oikein tai väärin pitää lupaus?
Niin, kyllä mäkin jotenkin tuon saman tarkistin, että se mikä tulee, niin oli maskuliinissa. Että onko se liian paljon sanoa, että Jumala antoi sieltä tämän tyttären tulla ensimmäisenä ulos? Siis tämähän on näitä Raamatun kohtia, jotka aiheuttavat pahennusta monille, jotka niin kuin haluavat sanoa, että Raamattu on ihan kauhea kirja ja tämmöinen. Että tässä kohtaa tulee sitten myöskin tämmöinen uskon kysymys, että voiko näinkin tapahtua.
Mutta se ei ollut Herran. Herra sanoi, että uhraa ainoa poikasi Iisak, uhraa ainoa poikasi, vaan tämä oli hänen hölmö, typerä. Minä annan sinulle. Ei tässä ollut mitään Jumalan käskyä takana.
Ei ollut käskyä, mutta hänen typeryytensä kautta Jumala kuitenkin toimii. Että tämä tulee tämmöinen
uhri. No mutta hän joka tapauksessa, vaikka hän olisi luvannutkaan, Jumala olisi voinut antaa sen voiton niistä ammonilaisista. Et jotenkin, eikö hän nyt olisi voinut mennä vaikka keskustelemaan jonkun ylipapin kanssa lunastusmaksusta, mitätöinnistä, että Mooseksen laissahan on jotain tämmöisiä, että voidaan niin kuin lunastaa vapaaksi. Eikö hän tuntenut Mooseksen lakia, miksi hän ei niin kuin yrittänyt vapauttaa sitä asiaa?
Mun mielestä tässä pitää myös tämä tytär ottaa huomioon.
Minun no niin, nimenomaan siis.
Eikö siis tämän tyttären, kun hän kuuli tästä, niin miten tytär meni, isä, sinä olet antanut Herralle lupauksen. Tässä vaiheessa isä olisi voinut lähteä käyttämään tätä Mooseksen kirjan kohtaa, jossa sanotaan, täällä on ihan hintakin, mikä olisi ollut se lunastus, riippuen oliko hän alle 20 vai yli 20-vuotias.
No olisihan se voinut se tytärkin suostua siihen, kun se on Raamatusta, Mooseksen laista.
Kyllä, mutta minua hämmästi juuri, kun tätä taas lueskelin, että tämä tytär menee näin niin kuin vahvistamaan isälleen, että olet antanut Herralle lupauksen, tee siis minulle lupauksesi mukaisesti, kun Herra nyt on antanut sinun kostaa vihollisillesi ammonilaisille.
Nämä on molemmat ollut ihan pihalla.
Joo, siis tietenkin me voidaan pohtia sitä, että oliko se ylipäätänsä se lupauksen antaminen oikein vai väärin. Ja voidaan sanoa, että ei olisi pitänyt antaa tällaista lupausta. Mutta sitten seuraava kysymys, että pitääkö lupaukset pitää. Ja noin niin kuin ton ajan kulttuurissa ja raamatullisen ajattelun mukaan lupaukset annetaan Jumalalle, eikä ne ole semmoisia, että emme sitten viittikään pitää. Että siis ne on ehdottomia ja ne siis tietyssä mielessä se on niin kuin kunnioitettava, että hän ei muuttanut sitä, vaikka siis se tekohan on järkyttävä ja sehän on myöskin raamatun ilmoituksen vastainen.
Ei, älä tapaa.
Että ei siis niin, että missään tapauksessa pakana uskonnossa uhrattiin lapsia, mutta ei tässä juutalaisuskonnossa ikinä. Että siis se teko tuntuu tältä. Mutta että tämä on niin kuin tämmöinen raaka kertomus. Tässä on vähän samaa tietenkin kuin Abrahamin ja Iisakin uhrikertomuksessa, jossa näyttää, että Jumala käski uhraamaan lapsen. Mutta sitä ei sitten lopulta tarvinnut tehdä. No tässä se näyttää, että se ikään kuin johti siihen ja ikään kuin täytyy tehdä. Ja mä ajattelin, että se, että tämä kertomus on Raamatussa, niin kyllä siinä sellainen vivahde on tämmöisen, kun me puhutaan tämmöisestä typologisesta Raamatun tulkinnasta, että Abraham-Iisak-kertomus on tietynlainen ennakkokuva siitä, että Abrahamin lopulta ei tarvinnut uhrata ainoaa poikaansa, mutta Jumalan tarvitsi. Ja tämäkin kertomuskin voidaan lukea sillä tavalla, että Jeftan ei olisi tarvinnut uhrata ainoa tytärtään, mutta Jumalan tarvitsi uhrata ainoa poikansa. Että siis tietynlainen semmoinen viitas, koska tässä korostetaan sitä ainoa.
Näin on.
Ainoa poika, ainoa tytär.
Ja sitten tässä tulee myöskin jotenkin sekin, että niin kauhea teko kuin tämä on, niin kauhea on myös ristin kuolema. Kaikki halveksivat Kristusta siellä ja se, että miten Jumala voi toimia näin. Se pahennus, mistä tuohon vähän yritin viitata, se evankeliumin pahennus, niin sekin tulee tässä, että eihän näin pidä kenenkään toimia. Ja miten meidän pelastus voisi olla näin raasta asiasta, kun että joku viaton ihminen ristiinnaulitaan, niin se semmoinen, niin kuin äsken yritin sanoa, se semmoinen uskon näkökulma tulee tässä, että jos Jumalan sanan hylkäisi tämän kertomuksen takia, niin silloin hylkää sen kalleimman aarteen, mikä siellä myöskin on, että tämä uhrin typologia, mihin Eero viittasi, niin sehän kulkee läpi Raamatun, siis on tämmöisiä myöskin siinä Salomon viisaassa tuomiossa, äiti on valmis antamaan sen lapsensa toiselle äidille, vaikka hänen lapsensa oli jäänyt henkiin. Eli tämmöinen niin kuin ainokaisen uhraaminen, niin se tulee monessa kohtaa, ja tässäkin korostettiin, että tämä oli Jeftan ainoa lapsi, niin kyllä se vie sinne suuntaan väistämättä.
Mutta kyllä se varmaan, niin kuin, jos ajatellaan tälleen ihan arkijärjellä, niin typerä lupaus, ja hänen olisi pitänyt mennä neuvottelemaan papin kanssa jonnekin temppeliin, siitä lupauksen niin kuin vapautumisesta.
Jollain ja sitten ei tarvi ylipäätään antaa. Musta tämä oli niin kuin hyvä tämä Mooseksen kirjan kohta, jossa lupauksista, kun annat lupauksen Herralle, niin se täytyy pitää. Mutta sitä, etteet anna lupauksia, ei lasketa sinulle synniksi. Joo. Eli no ei meidän pidä, niin kuin, ei no meidän pidä ajatella ylipäätään, että lupauksia pitäisi
tällä tavalla antaa. No mitä sitten, kun annetaan lupauksia Herralle tai joku on antanut ja ei ole pystynyt pitämään yhtään ainutta lupausta, niin onko sitten menossa kadotukseen ja on pettänyt Herransa ja käy huonosti, koska ei ole kyennyt pitämään niitä lupauksia, joita on ihan vilpittömästi tarkoittanut.
Joo, onko sullekin käynyt noin? Mulle on.
Valitettavasti on käynyt.
Sama täällä.
Just.
En halua tässä jakaa niitä.
Joo.
No joku kuulija voi pohtia nyt sitä, että hänen elämässä on.
Joo.
Hän on vilpittömästi tehnyt Herralle lupauksen ja pyrkinyt, mutta sitten on tullut se hetki, että on täytynyt todeta, että en ole pystynyt pitämään.
Joo, se on hyvä, kun sä sanot, otat tämän esille, koska tämän kertomuksen valossa tämä tulee niin kuin aika dramaattiseen valoon, että muista pitää lupauksessa, mutta niin kuin luit äsken Marikaasena.
Niin, ei niitä tarvitse edes antaa.
Nimenomaan.
Niin, mutta kun on hölmöyksissään antanut.
Joo, mutta meitä ei velvoita samalla tavalla. Siis me Uuden testamentin ihmisinä me nähdään, että me voidaan kyllä luvata vaikka joka päivä seurata Jeesusta paremmin, mutta joka päivä me mokataan uudestaan, että se menee niin kuin tätä rataa mieluummin se menee.
Että sitten niin, että Jumala pitää lupauksensa, on se olennainen asia. Kristus on meidän suuri lupauksemme ja kun me ollaan niin kuin, ja se on
no
täyttynyt
joo,
lupaus.
Sitten joku voi ajatella, että no tollaisia ne kristityt on, ne tekee syntiä ja taas ne pyytää anteeksi, ne tekee syntiä ja taas ne pyytää anteeksi. Mitä se semmoinen peli on?
Joo, just tollaisia me ollaan. Tuo sanot ihan oikein.
Ei ole muuta vaihtoehtoa.
Joo.
Nyt mennään Jeesuksen luo niiden pitämättömien lupaustenkin kanssa ja pyydetään anteeksi niitä asioita, jotka niihin liittyy.
Ja ei varmaan kevyesti kukaan kristitty sitä tee. Että kyllähän Jumala näkee sen, että jos ihminen niin kuin lepsuilee tai pelleilee tai näin, niin se on niin kuin Jumala halveksimista, vaan ihminen tekee vilpittömän lupauksen, mutta hän ei pysty sitä pitämään. Hän nöyrästi pyytää anteeksi ja hän aloittaa alusta joka aamu. Ja hän saa sen anteeksi ja hän saa aloittaa alusta joka aamu. Eikö näin?
Joo, ja siis tässä nimenomaan kristinusko nyt eroaa kaikista muista uskonnoista, että niissä muissa uskonnoissa pelataan just tällä, että jos teet näin, niin tulee tätä, jos teet näin, tulee tätä. Meillä taas se menee sillä tavalla, että meille sanotaan, että pidä Jumalan käskyt ja sitten sanotaan seuraavassa lauseessa, että et kylläkään pysty pitämään. Ja sen takia Jeesus tuli, että hän niin kuin kuittaa koko velan kerralla ja siihen meidän joka päivä turvauduttua uudestaan aina.
Hän on sekä niin kuin uhri siitä, että me ei olla täytetty lupauksiamme, mutta hän on myös itse täyttänyt kaikki lupaukset. Se tulee se molemmat puolet siinä.
Eli sinäkin kuulija, joka olet surullinen omasta vaelluksesta ja siitä, että olet taas pettänyt lupauksesi ja koet, että oma vaelluksesi Herran edessä on huono, niin usko syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja voit aloittaa puhtaalta pöydältä alusta.
Joo, hyvä, että sä sanoit tuon, koska siellä saattaa kuulijoissa olla juuri tätä asioita pohtivia.
No, Jeftaa syrjittiin jälleen ja häntä pidettiin karkurina, pelkurina, ties minä. Ja efraimilaiset käy sotaan Jeftaa vastaan. Ja siinäkin hän käyttää näitä neuvottelutaitojaan, mutta ei, se ei auta ja sota syttyy. Ja nyt meille tulee tämmöinen mielenkiintoinen asia kuin sibbolet, tai en minä tiedä, miten se pitäisi lausua, tiedätkö sinä, Maria-Karja?
Sibbolet.
Sibbolet.
Mä luulen, että se niin kuin alkuperäinen on se tuolla pehmeällä.
Suhuäänteellä.
Niin, suhuäänteellä.
Sibbolet.
Joo.
Mitä tämä tarkoittaa? Mihin tämä viittaa?
Se on siis tällainen tunnussana näköjään, jossa lausumalla tämä sana niin erotetaan, onko se meikäläisiä vai ei ole meikäläisiä. Ja se on kiinnostava, nimittäin tästä sippoletista on tullut sitten semmoinen tekninen termi, jota on käytetty ainakin näissä hengellisessä kielenkäytössä, että kun me kuulemme jonkun puhujan puhuvan, niin me kuulemme siellä tiettyjä sibboletteja, eli me kuulemme, että tämä edustaa nyt tätä hengellistä suuntausta. Ei tarvitse montaa lausetta kuunnella, kun pystyy noin harjaantunut korva kuuntelemaan, että ketä me nyt olemme kuuntelemassa. Vai miten, Maria-Kaarina?
Kyllä, ja tekee mieli sanoa lähinnä omasta liikkeestä. Kyllähän me sanotaan täällä aika useinkin tämä, että tuntea Jeesus omana henkilökohtaisena vapahtajanaan. Ja sen mä kuulen täällä, kun erilaisia opiskelijoita kohtaan työssäni, jotka niin kuin, ei välttämättä ennen ole sitä kuullut, mutta täällä se toistuu meidän puheessa.
Joo, meillä on jokaisella ihan siis, todellakin tähän ei ole semmoinen hyvä paha akseli, vaan tämä on semmoinen, että jossakin seurakunnassa, jossakin hengellisessä porukossa on totuttu ilmaisemaan asiat tietyllä tavalla. Ja usein sitten toisella porukalla ne kuulostaa hiukan oudolta ja vierailta, että kun ei ole tottunut just samalla tavalla ilmaiseen sitä.
Ja sitten se taas se positiivinen puoli on, kun tulee siihen omiensa joukkoon ja tuntee, niin se taas tuo semmoista niin kuin luottavaista hyvää mieltä, että täällä, mä voin olla varma nytten, että mitä täällä julistetaan ja mun ei tarvitse olla koko ajan tarkasti arvioimassa. Että.
Ja pieni kuriositeetti, niin Suomen sodissakin on pari kertaa käytetty tämmöistä erikoista tunnussanaa. Sillä on niin kuin erotettu sitten vihollisjoukot, osaako lausua sanan oikein.
Näin on.
Mutta meille sanotaan kuitenkin sitten Uudessa testamentissa, että Jefta on uskon sankari. Millä perusteella hän oli sankari ja miten me voisimme olla uskon sankareita?
No minusta hän oli sankari just tuossa, vaikka me puhuttiin sitä lupauksesta, että hänen ei olisi tarvinnut tehdä sitä, niin jollakin tavalla hän oli heikkona Jumalan edessä siinä. Hän oli niin heikkona, että hän meni tekemään tai hakemaan niin kuin tämmöistäkin tällä tavalla, mikä ei meistä tuntunut ollenkaan oikealta, tarpeelliselta. Että se sankaruus on hänen tässä heikkoudessa tulee ilmi, että hän pyytää Jumalan apua.
Joo, tämä on kiinnostava kysymys, johon me törmätään vielä seuraavaksi tuon Simpsonin kohdalla, että Uudesta testamentista todellakin luetellaan tämmöisiä, jotka ei ole mitenkään erityisen esikuvallisia Vanhassa testamentissa, niin ne on päässyt tuommoiseen kategoriaan Uudessa testamentissa. Ja kyllä täytyy ajatella, että kyllä niin kuin Jeesuksen takia nekin on sinne päässyt, eli se kertoo vain, että tänä aikana, jolloin kaikkien moraali oli heikko, ja Jumala kuitenkin kuljetti pelastussuunnitelmaansa, niin ikään kuin ne kriteerikki on aika matalalla, mutta nämä on silti ollut Jumalan käytössä.
Entä me? Turvautumalla Jeesukseen me voidaan olla uskon sankareita.
Hän on heikoissa vahva.
Radioraamattupiiri.
Kiitos ystävät mukana olosta. Tavataan jälleen viikon kuluttua. Rukoiletko Eero lyhyesti?
Niin Herra, tämmöisiä kummallisia kertomuksia me luetaan, nämä on sinun sanasi ja siksi me yritetään ottaa ne vakavasti ja samalla me tuodaan itsemme ja omat rikkomamme lupaukset ja kaikki syntimme sinun käsisi ja kiitos, että saamme uskoa ne tänäänkin anteeksi annetuiksi. Jää meitä siunaamaan. Aamen.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi